Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong huling linggo ng Nobyembre. Ano ang dapat mong malaman tungkol sa energy agreement ng Canada at Alberta? Early earthquake warning system inilunsad sa Quebec at Silangang, Ontario. Kilalanin ang unang Filipina-Canadian na hinalal na borough mayor sa Montreal. Ekonomiya ng Canada lumaki sa taunang rate na 2.6% sa ikatlong quarter. Magkasamang sumang-ayon sina Prime Minister Mark Carney at Alberta Premier Daniel Smith sa isang landas pasulong para sa bagong bitumen pipeline sa baybayin ng BC. Isang malaki at importanteng development na itinuturing ng federal na gobyerno bilang tsansa upang mas i-develop ang energy sector ng Alberta, i-diversify ang ekonomiya ng Canada at bawasan ang dependence sa Estados Unidos. Ang dalawang leader pumirma ng isang Memorandum of Understanding na binabalangkas kung paano pamamahalaan ng Canada ang pagtatayo ng isang pipeline na dadalhin ang milyong-milyong bariles ng langis kada araw mula sa oil patch ng Alberta patungo sa isang export terminal sa baybayin ng Pasipiko kung saan ang produkto ay ipapadala sa mga merkado sa Asia. Ang kasunduan, binigyang diin na ang pipeline na ito ay pribadong itatayo at ipifinance, hindi tulad ng Trans Mountain na pag-aari ng publiko, at ang intensyon ay magkaroon din ng indigenous co-ownership. Handa ang Canada na i-designate ang pipeline bilang isang proyekto na nasa interes ng buong bansa na iti-trigger ang kapangyarihan sa ilalim ng C-5, ang Building Canada Act na ipinasa ng gobyerno ni Carney noong Hunyo. Ang designation na yun, nangangahulugan na ang pipeline at posible ang mga tanker na nauugnay sa pagtransport ng langis ay i-exempt mula sa ilang federal law. Kasama dito ang Fisheries Act, ang Species at Risk Act at ang Impact Assessment Act bukod sa iba pa. Sa oras na maganap ang mga konsultasyon at negosasyon sa mga indigenous sa BC, ang Alberta bilang kasalukuyang proponent ng pipeline na ito ay ipipresenta ang kanilang plano sa Major Projects Office para sa pinabilis na review pagsapit ng July 1, 2026. Ayon sa isang opisyal ng Alberta na nakipag-usap sa mga reporter sa isang background briefing, ang intensyon ay masimulan ng proyekto na ito pagsapit ng 2029. Sususpendihin din ng Canada ang proposed federal oil at gas emissions cap at ang requirements ng Alberta sa ilalim ng Clean Electricity Regulations. Ngunit ang dalawang panig ay nangako na tataasan ng industrial carbon price sa probinsya. Babaguhin ito mula $95 kada tonelada sa minimum na $130 kada tonelada. Nagdemand na dati ang federal na gobyerno na tumaas ang presyo sa $170 kada tonelada pagdating ng 2030. Ang Canada at Alberta, sinabi na sila ay committed sa net zero pagdating ng 2050 sa kabila ng MOU na may potensyal na iturbocharge ang conventional energy production. Upang makatulong na matupad ang layunin na yun, ang Canada at Alberta isusulong ang Pathways Plus, isang Alberta-based carbon capture, utilization at storage project na maaaring bawasan ang emissions intensity ng exports mula sa oil sands ng probinsya. Ang dalawang panig ay sumang-ayon din na dramatikong ibaba ang methane emissions kaugnay ng oil patch, isang 75% reduction target relative sa 2014 emissions levels pagsapit ng 2035. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. isang network ng mga sensor na maaaring magbigay ng notice tungkol sa isang potensyal na seryosong lindol, gumagana na ngayon sa Quebec at Silangang, Ontario. Inanunsyo ng Natural Resources Canada o NRC ang expansion ng Earthquake Early Warning System noong Webes. Kung ang lindol na may magnitude na 5 o mas mataas pa ay madedetect, ang sistema ay aaksyon at magtatransmit ng emergency phone at broadcast alerts katulad ng mga para sa mga buhawi o amber alerts. Ang mga alert na yon ay maaaring makapagbigay ng ilang segundo na babala bago magsimula ang pagyanig. Bibigyan ng mga tao ng oras upang sumilong at protektahan ang kanilang mga sarili. Sinabi ng departamento na nagsisikap din ito na magbigay ng babala sa mga espesipikong sektor para ang mga tren ay mapahinto, gayon din ang mga surgery at maisara ang mga tulay at tunnel halimbawa. Kasama ang kanlurang BC kung saan ang warning system ay inilunsad noong nakaraang taon, sinabi ng NRC na ang Silangang, Ontario at Timog Quebec ay nasa moderate hanggang high risk ng pagkakaroon ng lindol. Ang isang malakas na lindol sa ganitong urban environments ay maaaring magdulot ng bilyong-bilyong dolyares na halaga ng pinsala ayon sa NRC. Ang isang lindol na above magnitude 5 ay naitala sa Canada ngayong taon. Ayon sa Earthquakes Canada, ito ay isang magnitude 5.2 sa baybayin ng Northwest Territories noong nakaraang buwan. Ang rehiyon ay nakapagtala lamang ng tatlong ganoong kalakas na mga lindol ngayong siglo, noong 2002, 2010 at 2013. Gaya ng ipinaliwanag ng gobyerno, ang mga sensor unang dinidetect ang unang malalim na enerhiya na nagmumula sa lindol na kilala bilang primary o P-wave. Kung ito ay may potensyal na magdulot ng pinsala, isang alert ang itatransmit bago tumama ang secondary o S-waves at maging sanhi ng pinsala. Sa BC halimbawa, ang P-waves ng lindol na humigit kumulang 600 kilometers ang layo ay nadetect isang minuto bago dumating ang S-waves. Gayunpaman, ang mga tao na mas malapit sa epicenter ng lindol ay maaaring hindi makatanggap ng alert in time. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Binati ng Embahada ng Pilipinas sa Canada si Stephanie Valenzuela bilang unang Filipina-Canadian Borough Mayor ng Montreal na nanalo sa Côte-des-Neiges Notre Dame de Grâce sa halalan na naganap noong November 2 ngayong taon. Noong November 15, ang mga opisyal ng Philippine Country Team sa Canada na pinungunahan ni Ambassador Jose Victor Chan Gonzaga nagsagawa ng isang courtesy meet and greet sa bagong halal na Montreal Borough Mayor. Mainit na ipinarating ng delegasyon ang kanilang pagbati sa pagkakahalal ni Mayor Valenzuela at ipinahayag ang readiness na makipag-collaborate sa borough sa mga inisyatiba na sumusuporta at itinataas ang komunidad ng mga Pilipino sa Montreal. Isang first-generation Filipina-Canadian at graduate ng Political Science sa McGill University, ipinanganak at lumaki sa Côte-des-Neiges si Mayor Valenzuela at naging eksperto sa pamamagitan ng aktibong involvement sa komunidad at international non-profit work. Patuloy niyang inaalay ang kanyang mga gawain sa pag-empower at pagkatawan sa komunidad ng Côte-des-Neiges, taglay ang espiritu ng paglilingkod at pagiging leader na sumasalamin sa pinakamahusay na katangian ng mga Pilipino sa Canada. Sundan niyo rin kami sa X na dating kilala bilang Twitter sa handle na @RCITagalog. Ang ekonomiya ng Canada lumaki sa taunang rate na 2.6% sa ikatlong quarter. Ito ang sinabi ng Statistics Canada ngayong Biyernes. Naiwasan ng bansa ang isang technical recession dahil sa paglaki ng defense spending. Ang gobyerno gumastos sa weapon systems, tumaas ng 82% sa ikatlong quarter at pinangunahan ang sorpresang paglago kasama ang pagtaas ng crude oil exports. Gayunpaman, ang business spending ay hindi nagbago sa ikatlong quarter ayon sa StatsCan at ang household spending ay bumaba dahil mas kaunting tao ang bumili ng mga sasakyan. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.